ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘሎ ዕብየት ኢኮኖሚ ንድኽነት በቲ ዝድለ መጠን ኣይነከየን ኢሎም ሓደ በዓል ሞያ ባንኪ ዓለም እስክንድር ፍርያው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ መኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዓውዲ መፅናዕቲ ሕርሻ ናቶምን ናይ ብፆቶምን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ በዓል ሙያ ባንኪ ዓለም ዶክተር ሉክ ክርስቲያንሰን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ዘመዝገብኦ ዕብየት ነቲ ዘሎ ድኽነት ብዘድሊ መጠን ኣይነከየን ኢሎም። ነዚ እውን ሓደ ምክንያት ቁፅሪ ህዝቢ ምውሳኺ ምዃኑ ተዛሪቦም።
To be clear, there has been poverty reduction. Poverty rates went down from 56 to around 40.
ግልጽ ንምግባር ብርግጽ ምን ካይድ ኽነት ኣሎ። መጠን ኽነት ኣብ 9 ካብ ዝነበሮ 56 ሚኢታዊ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ናብ 43 ሚኢታዊ ነኪ እዩ። ግን ከዓ ቁፅሪ ድኻ ህዝብታት ካብቲ ኣብ 9 ዝነበሮ 280 ሚልዮን ሕዚ ብ200 ሚልዮን ወሲኽሎ። ዕብየት ኢኮኖሚ ኣሎ ግን ከዓ ቁፅሪ ህዝቢ ብቕልጡፍ ይዓብ ኣሎ።
ስለዚ እቲ ዝተረኣየ ዕብየት ኢኮኖሚ ናብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ምዝከፋፈል እቲ ዝተረኣየ ዕብየት ብዙሕ ኣይኮነን እውን ኢሎም። ብመንፅር እዚ ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ፣ ብፍላይ ካብ ሓደ ሄክታር ዝርከብ ምህርቲ ሕርሻ ክዓቢ ምግባር እውን ኢሎም። ነቲ ዓውዲ መፅናዕቲ ዘዳለወ ማእኸል ምርምር ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዘጋጥመን ፀገማት ተፅኒዑ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ዘቕርብ እዩ። እቲ ዓውዲ መፅናዕቲ ንሒደት መዓልታት እውን ክቕፅል ይኽብል። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።